Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 7. oktobra, vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Zakon o Trepči, koji je danas pred parlamentom Kosova, i dalje izaziva negodovanje Srba sa sjevera. Medijska drama oko izjave srpskog ambasadora u Sjedinjenim Državama o Vladimiru Putinu. Analitičar Dragan Đukanović.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati ta vrsta izjave. To dosta zavisi od saradnje dveju vlada i tako, a ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Osim problema sa brojanjem glasova u Srebrenici, ne manje tenzije izazvano je zbog incidenata prekinuto glasanje u Stocu. HDZ je uspio da okupi novu hrvatsku vladu, analiziramo ko je šta dobio. Alarmantna situacija sa pogibijama na crnogorskim drumovima mobilisala je građane. Ovo začu koji je uporno odbijao da propusti hitnu pomoć sa povrijeđenima, kažu.
Za ovakve slučajeve, ovakve prekršaje, više je nadležan psihijatar nego sud ili policija.
Na četvrtu godišnjicu od kada su je talibani pokušali ubiti i u danu kada je dodijeljena Nobelova nagrada za mir, koju je i ona dobila prije 2 godine, za Radio Slobodna Evropa govori Malala Yousafzai.
Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj ljudi koji su poginuli u udaru uragana Matthew na Haitiju porastao je na 478, nakon što su stigle informacije iz teško pristupačnih područja, priopćili su danas dužnosnici. Više od 60.000 ljudi i dalje se nalazi u privremenim skloništima. Oluja se približava istočnoj obali Floride. Uragan Matthew je najjača oluja u karipskom području u posljednjih 10 godina. U glavnom centru za brojanje glasova u ponedjeljak 10. listopada u 15 sati brojat će se glasovi sa 5 biračkih mjesta iz Srebrenice. Još nema odluke za Stolac, priopćilo je danas Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Italijanski novinar Luigi Pelazza, koji je uradio videoreportažu o ilegalnoj kupovini oružja u Bosni i Hercegovini, nalazi se na prijavi SIPE kao osoba osumnjičena za izvršenje kaznenog djela. Vršitelj dužnosti šefa kriminalističko-istražnog odjeljenja SIPE, Vahidin Šahinpašić.
Tokom mjera koje je policija preduzela u ovom predmetu, lišili smo slobode 5 lica, uspjeli pronaći jedan dio naoružanja sa ovog snimka, te nastavljamo raditi kako bi potpuno dokazali ovo krivično djelo.
Obrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića uložila je žalbu na odluku kojom su završne riječi zakazane za prosinac ove godine. Obrana je zatražila odgodu do veljače iduće godine. Obrana u žalbi tvrdi da joj tribunal nije u dovoljnoj mjeri osigurao osnovne službe za podršku. U Srbiji je registrirano 30 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, uključujući 2 smrtna ishoda. Objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos dobio je Nobelovu nagradu za mir. Žiri u Norveškoj pohvalio ga je zbog postizanja mirovnog sporazuma s pobunjenicima iz pokreta FARC, potpisanog u prošlom mjesecu nakon 4 godine pregovora. 6 islamističkih boraca, među kojima i zaslanik Islamske države, ubijeni su u operacijama posebnih snaga u Ingušetiji na Ruskom Kavkazu, objavio je Ruski protuteroristički nacionalni odbor. Marokanci glasaju na parlamentarnim izborima 5 godina nakon što je vlada pod vodstvom islamista preuzela dužnost nakon protesta inspiriranih arapskim proljećem. Islamistička stranka Pravde i razvoja namjerava poraziti liberalnu oporbu, koja tvrdi da želi poništiti islamizaciju marokanskog društva. Štrajk radnika u Belgiji izazvao je danas poremećaje u javnom prometu širom zemlje, zatvaranje fabrika i probleme u radu najvećeg aerodroma. Radnici prosvjeduju zbog vladinih odluka koje doživljavaju kao uvod u produžavanje radnog tjedna i odustajanje od planiranog povećanja zarada. Sport. Večera se nastavljaju utakmice drugog kola u grupama A, B i H, kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Najzanimljiviji susret bi se trebao igrati u Briselu između Belgije i Bosne i Hercegovine. U istoj grupi Grčka igra protiv Cipra, dok će Estonija ugostiti Gibraltar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova je odlučila da danas završe dva čitanja nacrta zakona vlade Kosova o Trepči. Poslanici su glasali da se održe dvije sjednice Skupštine da bi se glasalo o nacrtu zakona. Srpska lista je zatražila da se danas ne vodi rasprava o Trepči, ali ih je većina nadglasala. Prethodno su na sjeveru Kosova Srbi protestovali zbog odluke da nacrt uđe u skupštinsku proceduru. Srbi se protive prijedlogu zakona vlade Kosova o Trepči po kojem bi vlada bila vlasnik 80% imovine. Detalje ima Maja Fićević.
Vlasti u Prištini se pozivaju da o ovom pitanju razgovaraju sa menadžmentom Trepče Sever kao i sa predstavnicima zaposlenih, to jest sindikatom Trepče i kako navode pravim vlasnicima kombinata Trepče. Zaključeno je da će se svako donošenje odluke po pitanju pravnog statusa Trepče bez dogovora smatrati ništavnim i nesprovodivim na teritoriji četiri opštine na severu Kosova. Direktor Trepče na severu Jovan Dimkić rekao je na sednici da je predlog kosovske vlade rađen na jednonacionalnom nivou, da nema studije izvodljivosti o reorganizaciji Trepče. Ovakva žurba ukazuje na loše namere Prištine, rekao je Dimkić i zatražio od međunarodne zajednice da se ovo pitanje odloži. Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić pozvao je na jedinstvo Srba u vezi sa pitanjem o budućnosti Trepče, istakavši da predlog zakona može da bude sproveden samo silom. On je pozvao predlagače zakona da ga povuku, te da se o tome razgovara, ne ulazeći u nove sukobe.
Svi treba da razmišljamo o budućnosti, političkim odlukama ne gradi se ekonomski prosperitet. Još jednom pozivamo na razgovor i na dogovor, a ne na preglasavanje.
Petar Petković, pomoćnik Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo, rekao je da je vlada Republike Srbije apsolutno protiv nacrta zakona kojim se, kako navodi, predviđa ozakonjenje otimanja srpske imovine.
Ovim nakaradnim zakonom se predviđa da naša srpska kompanija Trepča postane preduzeće prištinske vlade i da se uzurpira cela imovina Trepča.
Kako kaže, ne radi se samo o Trepči, već o celokupnoj srpskoj imovini, čija je vrednost preko 200 milijardi evra, a koju Priština, kaže Petković, hoće da otme. Krajnji cilj Prištine je da otimanjem srpske imovine trajno ugrozi etničku strukturu u srpskim sredinama, apelujući da se zakon povuče iz skupštinske procedure.
Ja danas ovde u ime vlade Republike Srbije upućujem poruku mira i upućujem poziv da zajedno gradimo budućnost i Srbi i Albanci. Ali ako Priština neće našu ispruženu ruku, neka dobro zna, kao što ovde iza mene na najvišoj tački se nalazi srpska zastava koja se vijori na Zvečanskoj tvrđavi, tako će se vijoriti dok je Srbije i srpskog naroda i na Trepčinom dimnjaku.
Na protestu su govorili i gradonačelnici Severne Mitrovice i Gračanice Goran Rakić i Vladeta Kostić, predsjednik privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić, kao i predstavnik sindikata radnika. Protesti se najavljuju i dalje do ispunjenja zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne misli da Vladimir Putin želi da vlada svijetom. Ovako se može sažeti zvanična reakcija Beograda na izjavu ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama Đerđa Matkovića, koja je možda ukazala na smetnje na vezama u srpskoj diplomatiji. Pitanje koje se javnosti nametnulo posle vijesti koja je stigla preko okeana jeste da li pojedine diplomate zagovaraju distanciranje od Rusije. Zoran Glavonjić bavio se ovom temom.
Ne, apsolutno ne. On je čak pozvao Sjedinjene Američke Države da se ne suprotstavljaju, ne konfrontiraju sa Putinom i njegovom politikom, nego da probaju naći zajednički jezik i zajednički naći rješenje za probleme. To je nešto što mi smo apsolutno u skladu sa našom spoljnom politikom. On nikako nije tražio nikakav zaokret, niti je na bilo koji način provocirao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivo Visković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, povodom izlaganja Đerđa Matkovića, ambasadora Srbije u Vašingtonu, na Čikaškom institutu za politiku. Da, Putin ima veliki ego, želi da bude vođa sveta, želi da Rusija ponovo postane svetska sila, navodno je rekao ambasador Matković, sudeći po ovdašnjem prevodu teksta u studentskom listu The Chicago Maroon, koji je pratio njegovo gostovanje na debati pod nazivom Odnosi SAD i Srbije i integracije Srbije u Evropsku uniju. Ova informacija ustala sala je tradicionalno obazrive diplomatske krugove i to čini se najpre u Srbiji. Verovatno očekujući reakciju Rusije i vođen poslovicom bolje sprečiti nego lečiti, dok se oficijalnim kanalima ne proveri verodostojnost, šef srpske diplomatije Ivica Dačić saopštio je da ta izjava ne izražava zvanične stavove Srbije.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati ta vrsta izjave. To dosta zavisi od saradnje dveju vlada i tako, a ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Kaže Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Iako se čini da je šteta već učinjena, sagovornici našeg radija smatraju da je bitno vidjeti punu interpretaciju izjave ambasadora Matkovića, pa tek onda preduzimati dalje korake. Ivo Visković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže da su takve izjave delikatne.
Naime, vidi se da je gospodin Matković rekao da Putin želi to be a world leader. Te su reči kod nas prevedene potpuno pogrešno, da želi da bude vladar sveta, a njihov smisao da želi da bude lider svjetskog formata i svjetskog značaja. Znači, apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasador se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
Posle svega čini se da je onda promptna reakcija šefa srpske diplomatije bila ishitrena, ali samo na prvi pogled, jer Ivica Dačić odavno važi za proruskog igrača u srpskoj politici. Ruski predsjednik Vladimir Putin pred nedavne izbore premijeru Aleksandru Vučiću neobavezno je sugerisao da se nada da će u vladi biti mjesta za ljude koji će poklanjati pažnju razvoju odnosa Rusije i Srbije. Ivica Dačić ostao je u vlasti, a njegovi partijski kadrovi i danas su na najvažnijim pozicijama u državi sa kojih se upravlja gasom i drugim energetskim resursima. Naftna industrija Srbije odavno je u ruskim rukama, dok Socijalistička partija Srbije uz radikale važi za stranku koja ima najbolje poslovne i druge veze u Rusiji. Tako da je logično da svako iskakanje sa linije dobrih odnosa sa Rusijom, pa bilo ono možda i nenamjerno, Dačiću i Srbiji može da donese samo probleme. Čak i ako se dozvoli mogućnost da postoje neki ambasadori koji bi Srbiju okrenuli od Rusije, smatra Dragan Đukanović, oni to ne bi mogli da izdejstvuju.
Država formuliše vlastitu spoljnu politiku, dakle ne možemo govoriti o tom ličnim percepcijama ili ličnom nahođenju u formulisanju prioriteta i ciljeva spoljne politike, tako da možemo govoriti o državi kao generalno kao aparatu, a ne o pojedincima.
Zvanična spoljna politika Srbije i danas je članstvo u Evropskoj uniji, vojna neutralnost i najbolji mogući odnosi sa Amerikom, Kinom i Rusijom uz intenzivnu ekonomsku saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
I dok javnost u Bosni i Hercegovini očekuje odluku Državne centralne izborne komisije o dešavanjima u Stocu, malom hercegovačkom gradiću u kojem su lokalni izbori prekinuti 2. oktobra zbog težeg incidenta sa etničkim konotacijama, analitičari ukazuju da dešavanje u Stocu nije su od juče, nego da je riječ o posljedicama loše politike koja se i u tom dijelu Bosne i Hercegovine vodi već preko 2 decenije. Misrad Berhan.
Nakon što su lokalni izbori u Stocu 2. oktobra prekinuti jer je kandidat za načelnika ispred koalicije bošnjačkih stranaka Salmir Kaplan fizički napao predsjednika općinske izborne komisije Ivana Perića, vodeće nacionalne stranke se jedino slažu u tome da je došlo do grubog kršenja izbornog procesa, odnosno povrede demokratskih procedura. Iz hrvatskih stranaka su saopćili da je riječ o fizičkom nasrtaju u kojem je teže povrede zadobio i član lokalne izborne komisije Mario Raguž, dok iz vodeće bošnjačke stranke SDA kažu kako su i prije izbora upozoravali na manipulacije sa biračkim spiskovima. Analitičari vjeruju kako javnost ne bi trebala biti iznenađena onim što se dogodilo u Stocu, jer je to grad slučaj već decenijama. Novinar Emil Karamatić smatra da Stolac treba posmatrati u kontekstu posljednjih 20 godina, tokom kojih su politike vodećih nacionalnih stranaka u kontinuitetu stvarale, tako reći, slučajeve.
Tako da je ono što je napravio mladi Kaplan, u svakom slučaju za svaku osudu, ali on je samo posljedica svega onoga što se događalo. Tako da su i Kaplan i stradali Raguš žrtve takvije politika koje se događaju u Bosni i Hercegovini.
Podsjetimo da je Stolac tokom posljednjeg rata bio etnički očišćen grad, ali da se nakon rata vratio značajan dio bošnjačkog stanovništva. Ipak i dan danas u tom gradu je veliki jaz među etničkim zajednicama, pa su tako na primjer zdravstvo i školstvo podijeljeni, a upućeniji tvrde da se više manje vrlo dobro zna i ko u koje kafiće zalazi. Književnik Marko Tomaš zato tvrdi da su problemi Stoca u izbornom danu samo isplivali na površinu. Događaje od 2. oktobra naziva fabriciranim.
Zapravo mi živimo već jako dugo vremena u jednoj zemlji u kojoj se izbori tek puka formalnost i u kojoj je na vlasti koalicija upravo tih partija koje se beto u stocu sada sukobljavaju, a jedan od načina njihovog koaliranja i kohabitiranja već dulji niz godina jesu i fabricirani politički sukob.
Stolac je samo dio šireg BH konteksta i sukobi su tek maska, a samo je pitanje ko će u trenutku prodaje nekog javnog dobra biti u pol poziciji za uzimanje takozvanog zuba od tih poslovnih transakcija, dodaje Tomaš.
Dok se ovamo fabriciraju nacionalni i ini sukobi, se zapravo u politici događa ono što se ima dogoditi, a to je podjela, znači, javnih dobara, privatizacija koja je potpuno divlja, za koju nitko ne odgovara, zato jer se svi bavimo upravo nekakvim čupanjem za guše lokalnih političkih lidera.
Nametnulo se i pitanje da li je zapravo na sceni mostarizacija stoca, s obzirom na to da zbog neslaganja vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Mostaru već 8 godina nema lokalnih izbora. Marko Tomaš kaže kako se i u stocu pokušavaju odgoditi izborna rješenja, a sve radi interesa političkih aktera i njihovih poslovnih partnera.
Ja, brige za nacionalni interes su nekako potpuno priča za malu djecu, a na moju veliku žalost ispada da veći dio ljudi u Bosni i Hercegovini voli biti malo djeca, barem u političkom smislu.
Emil Karamatić dodaje.
Kakav je život u stocu? A to najbolje oslikava da skoro svaki Hrvat koji ima hrvatsku putovnicu, odnosno koji ima hrvatsko državljanstvo, a time je i državljanin Europske unije, s lakoćom napušta te prostore i odlazi.
U međuvremenu šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore je za naš radio kazao kako se pojavila potreba praćenja situacije na terenu u stocu, zbog čega OSCE namjerava otvoriti privremeni ured u tom mjestu.
Hoćemo razgovarati sa svim političkim opcijama i sa svim domaćim snagama, vladinim organizacijama u stocu i u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poznati televizijski novinar Dževad Sabljaković pojavljuje se u ulozi pisca već drugi put u posljednje 2 godine. Nakon romana Kako ubiti gospodina Freuda, za kojeg književnik Filip David kaže da je među najboljim romanima objavljenim na Exiu prostoru u 2014. godini, objavio je ovih dana i knjigu pripovjedaka Oni. Sabljaković danas živi na 3 adrese, Pariz, Cazin, Beograd.
Fikret Abdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše ima 36 kilometara. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili Bosanska armija Malije Izetbegovića, autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Abdića. U Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob. Nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukob. Fikret Abdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju.
Osvrće se u intervju nedjelje Dževad Sabljaković. U cjelini možete poslušati u našim emisijama za Srbiju u subotu i pročitati i pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prvi ljudi HDZ-a i Mosta potvrdili su da su postigli dogovor o formiranju nove hrvatske vlade. Vlada će imati podršku 90 od 151 zastupnika, a možda i više, i ima podršku manjina. Eniš Zebić.
Nakon manje od mjesec dana pregovora sakupljena je potrebna većina za formiranje vlade HDZ-a i Mosta i uz potporu nacionalnih manjina, izvijestio je predsjednik HDZ-a i budući mandatar za sastav vlade Andrej Plenković.
Mislim da je riječ o dogovoru, kompromisu, naravno, kao što je to i uvijek u pregovorima, koji najbolje odražava jasno izraženu volju hrvatskih birača. Ja očekujem stabilnu parlamentarnu većinu, stabilnu hrvatsku vladu.
Koplja su se lomila oko toga kome će pripasti funkcija predsjednika Sabora i dogovoren je kompromis. Prve dvije godine čelnik Mosta Božo Petrova, drugu polovicu mandata netko iz HDZ-a. Božo Petrov.
Htjeli smo da predsjednik Hrvatskog sabora bude prve dvije godine jedan od članova Mosta iz razloga što želimo i graditi povjerenje, ali s druge strane biti sigurni u procese da će se nastaviti onako kako smo na samom početku i dogovarali.
Iako je bilo i drugačijih mogućnosti, dogovor sa Mostom bio nam je prioritet, kaže Plenković, ističući posebno potporu manjina njegovoj budućoj vladi.
Mislim da je tu još jedna poruka vjerodostojnosti na crti kampanje koju smo vodili i sa potporom manjinskih zastupnika, što je za mene posebno važno, a mislim da je važno i za političku kulturu u Hrvatskoj, za toleranciju u Hrvatskoj, za dijalog i za zaštitu prava manjina, pa i za dobrobit hrvatskoga naroda u susjednim zemljama.
Manjine očekuju da njihovi zahtjevi budu ugrađeni u program nove vlade, o čemu će se još razgovarati. Lider srpske manjine Milorad Pupovac kao prioritete nove vlade navodi među ostalim harmonične odnose među partnerima.
Druga stvar, da se usmjeri prema budućnosti. Hrvatska je zadnjih godinu dana ili koliko zaglibila u svojevrsnom blatu prošlosti.
On se založio za aktivniju politiku nove vlade unutar Hrvatske, unutar Europske unije, unutar šire regije, kako bi od nje učinili prostor mira, prosperiteta i sigurnosti, od čega će svi imati koristi. Plenković je u ponedjeljak sa potpisima na Pantovčak kako bi mu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i formalno dala mandat za formiranje nove vlade. Sljedeći petak je konstituirajuća sjednica novog saziva Sabora, a Plenković vjeruje da bi tada mogla biti formirana i vlada. Iz Mosta upozoravaju da Sabor prvo treba izglasati 5 od 7 njihovih ranije postavljenih uvjeta za suradnju, izmjena zakona o središnjoj banci, izmjena ovršnog zakona itd. i da se vlada tek onda može formirati. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o seriji tragičnih nesreća na crnogorskim drumovima, samo u septembru stradalo je 12 ljudi, od početka godine 45. Građani su se digli na noge, a policija ih je obavijestila da će na putevima i gradskim ulicama biti jače policijske kontrole i da će im uskoro možda biti ponuđena i aplikacija kojom će i sami moći da slikaju i prijavljuju kršenje saobraćajnih propisa. Esad Krcić.
Od početka godine u Crnoj Gori je poginulo 45 lica, a povrijeđeno 1860, rekao je rukovodilac Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Dragan Klikovac, koji imajući u vidu cjelokupnu statistiku, broj kontrolisanih vozila, zatečenih prekršilaca i broj prekršajnih prijava izdatih naloga za naplatu novčanih kazni, kaže da su rezultati nešto bolji nego prošle godine, ali da se odnedavno situacija značajno pogoršala jer je za samo mjesec dana poginulo 12 lica.
Na svim putnim pravcima i u gradskim ulicama bit će pojačane kontrole 24 časa dnevno. Također bit će i 24-časovno angažovanje policijskih vozila bez policijskih oznaka, popularnih presretača, kao i civilnih policijskih vozila koja će uočavati prekršaje. Također tražena je saglasnost za izradu platforme za prijavljivanje saobraćajnih prekršaja. Naime, imamo u planu, pošto smo vidjeli da se teški prekršaji dosta često pojave u medijima i slično, da napravimo jednu platformu koja će omogućiti da svaki građanin koji uoči prekršaj svojim mobilnim telefonom, a većina mobilnih telefona danas ima kamere, da taj prekršaj zabilježi, slika i preko te platforme takvo ponašanje prijavi i evidentira.
Od kada je sestre Dajanu i Milicu Raonić iz Žabljaka na pješačkom prelazu u Podgorici pokosio 18-godišnji Aleksandar Mališić, preko društvenih mreža je pokrenuta građanska akcija, odnosno organizacija javnih protesta sa kojih su nadležni pozvani da reaguju i zaustave crni talas saobraćajnih nesreća u kojima je u kratkom roku poginulo 12 ljudi.
Svuda u svijetu se zakon čita da bi se pronašao način kako da se poštuje. Kod nas se zakon čita kako bi se pronašla kakva rupa u zakonu i kako bi se zakon izbjegao poštovati. Znači, mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata, kumovog prijatelja koji je komšija moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu.
Predstavnici NVO sektora i građani su počeli okupljanja na podgoričkim ulicama, a protestovali su i ispred zgrade vlade, odakle su uputili zahtjeve koje je saopštila Nada Radović iz Alfa centra.
da se počinioci saobraćajnih prekršaja neselektivno procesuiraju i adekvatno sankcionišu shodno zakonu o bezbjednosti saobraćaja, da se pravovremeno planiraju i obezbijede sredstva za dokup i modernizaciju opreme koju koristi saobraćajna policija.
Osim serije pogibija na domaćim drumovima koje pokazuju koliko je stanje u saobraćaju alarmantno, javnost je ovih dana bila šokirana videom koji je osvanuo na internetu i na kojem se vidi kako vozač kombija iz Pljevalja ne dozvoljava da ga pretekne vozilo hitne pomoći u kojem je bilo dvoje povrijeđenih nakon udesa. Vozač je naknadno identifikovan i priveden.
Za ovakve slučajeve, ovakve prekršaje, više je nadležan psihijatar nego sud ili policija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na tešku situaciju u kojoj se nalaze djeca izbjeglice širom svijeta. Tragično je kako gubimo te generacije, navodi ona. U oči četvorogodišnjice napada Talibana na nju, Malala se za emisiju kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa Expose Valjone Tele prisjeća kada su na nju pucali u školskom autobusu, te nastavka borbe za pravo djevojčica na obrazovanje koje se i dalje krši u mnogim zemljama.
Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture. Ako nešto nije u redu u samoj kulturi, ako ona ide protiv, na primjer, prava žena, trebalo bi da ustanemo protiv toga, protiv te ideologije. Neki ljudi su ustajali protiv Talibana. Oni su nam zabranili da idemo u školu, u prodavnicu, da izlazimo iz kuće, nisu vjerovali u nezavisnost žena. Ja sam ustala protiv toga, ustala sam protiv terorizma koji se dešavao u to vrijeme. Ljudi nisu shvatili važnost obrazovanja i to je poruka koju sada moramo da širimo.
Kako vidite sebe u budućnosti? Da li želite da budete promotorka obrazovanja, aktivistkinja za ljudska prava, političarka?
Mislim da je teško u ovom trenutku planirati zato što sam još u školi i prijavljujem se na fakultet, ali interesujem se za politiku, za to kako se donose odluke i kako one utiču na prava žena i djevojčica, a jedno od ključnih prava žena je pravo na obrazovanje i učenje, tako da su to moja glavna interesovanja, to je moj fokus. Također sa ocem sam osnovala Malala fond i moja vizija je da osiguramo da se čuje glas djevojaka.
Vidjeli smo vas kako posećujete izbjegličke kampove dok vodite kampanju za obrazovanje djevojčica. Svet se sada suočava sa izazovima kretanja migranata. Kako vidite dosadašnji odgovor na to?
Bila sam u mnogim izbjegličkim kampovima i sama sam bila izbjeglica 3 mjeseca u Pakistanu i znam koliko je teško napustiti dom bez nade da li ćemo biti u mogućnosti da ponovo vidimo svoju kuću. I to se dešava u svetu upravo sada. Brojke su milionske. Mnogo ljudi napušta svoje domove zbog ratova, sukoba ili iz drugih razloga. Bila sam u Jordanu i Libanu da vidim decu izbjeglice iz Sirije. Bila sam u Keniji, u Ruandi. Vidjela sam mnogo djevojčica izbjeglice iz Somalije i Burundija. I kada vidite uslove u kojima su, kada vidite njihovu situaciju, veoma je razočaravajuće što neki nemaju struju, neki nemaju čistu i higijenski ispravnu hranu, neki nemaju ni školu, niti učitelje. Tragično je kako gubimo ove generacije. I to je ono za što se ja zalažem. Znamo da političari ne reaguju pozitivno na ovakve situacije, ali postoje neki ljudi koji se zalažu za tu izbjegličku decu i koji ih podržavaju.
Malala Yousafzai, aktivistkinja, prije 2 godine dobitnica Nobelove nagrade za mir, sa kojom je razgovarala Valjona Tela. U cjelini potražite na našoj web stranici. Čujmo i vijesti dana.
Na Haitiju od uragana Matthew stradalo više od 470 ljudi. U Zagrebu Andrej Plenković i Božo Petrov postigli dogovor o formiranju nove hrvatske vlade. U Srebrenici u ponedjeljak ponovno prebrojavanje glasova sa nedavnih lokalnih izbora. Na Kosovu prosvjedi zbog zakona o metalurškom kombinatu Trepča. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos dobitnik Nobelove nagrade za mir.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katavić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.